คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลาโอกาสนี้ที่เรามีอิสระเสรีภาพที่จะฟังพระคำของพระองค์เจ้าที่เรานั้นสามารถเข้ามาในการทรงสถิตของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับการเจิมของพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานจากสวรรค์เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ไม่สามารถเทศนาได้ไม่สามารถเข้าใจพระคำของพระองค์ได้โดยขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้าเปิดตาใจเราออกให้เกิดความเข้าใจและขอให้ความจริงนี้ถูกประทับตราเข้าไปในหัวใจของเราแล้วเราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตและเกิดผลจริงๆเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนเรามีโอกาสได้พูดถึงค่านิยมในคริสตจักรของเราว่าเรามีค่านิยมอย่างไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า core values เราอยากจะมีความคิดชัดๆเลยว่าเราเชื่ออะไรและเราไปปฏิบัติอย่างไรค่านิยมในชีวิตนั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากมายใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีความเชื่อเรื่องอะไรก็จะไปมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตการตัดสินใจการใช้เวลาแต่ละวันแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดถึงค่านิยมหลายเรื่องมาแล้วในอดีตเช่นเราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าและเราจะยอมสยบต่อความจริงในพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระคำของพระองค์เราก็เป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงและเราจะรู้ความจริงและความจริงก็จะทำให้เราเป็นไทยดังนั้นเองพวกเราเป็นสาวกของพระเจ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูเราเดินกับพระเยซูเราก็อยากจะรู้ความจริงนอกจากนั้นค่านิยมอีกประการที่เราเรียนรู้ในที่ผ่านมาคือคริสตจักรนั้นจะต้องยินยอมนอบน้อมต่อพระวิญญาณของพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณของพระเจ้าและอีกประการหนึ่งคือคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวคริสตจักรไม่ใช่แค่องค์กรหรือเป็นองค์การที่มาตั้งกันขึ้นเพื่อทำผลประโยชน์บางอย่างแต่เป็นครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์และพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาวันนี้ผมจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับค่านิยมของคริสตจักรของเราอีกประการหนึ่งค่านิยมอีกประการหนึ่งที่เรามีความเชื่อก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ที่หว่านเมล็ดพืชของพระเจ้าออกไปหว่านสิ่งฝ่ายวิญญาณออกไปเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้เห็นแก่ตัวคอยจะรับแต่ผู้เดียวแต่เรานั้นต้องมีวิญญาณแห่งการให้ที่จริงแล้วผมอยากจะหนุนใจอีกครั้งนึงว่าชีวิตคริสเตียนนั้นไม่สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่พระเจ้าทรงอยากให้เราทำได้ถ้าเราไม่กลับใจจากความบาปหัวใจประเด็นที่สำคัญที่สุดประตูแรกที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้ก็คือเราต้องกลับใจจากความบาปพูดง่ายๆว่าเราเห็นด้วยกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดยังไงและสิ่งใดที่เรามีความคิดท่าทีหรือว่าการปฏิบัติในชีวิตที่เราทำแล้วเราไม่ตรงกับความคิดของพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าพระองค์ถูกลูกผิดแล้วลูกขอกลับใจและดำเนินชีวิตใหม่และพระเจ้าก็อยากจะเทพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรของพระองค์ให้เกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นในคริสตจักรเราไม่สามารถหลงรักพระเยซูได้ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยากให้สาวกของพระองค์ทุกคนลูกของพระองค์ทุกคนนั้นมีความหลงรักพระเยซูและอยากอยู่เพื่อพระเยซูพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ38บอกว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาพิธีใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงการที่พระเจ้าทรงให้อภัยคนบาปในพระนามพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับก้าวแรกที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าคือต้องกลับใจและเชื่อพระเยซูดังนั้นวันนี้ผมเทศนาเนี่ยหวังว่าท่านคงกลับใจถ้าท่านคิดว่าพระเจ้ากำลังพูดตักเตือนอะไรท่านอยู่บางอย่างในชีวิตและผมเชื่อว่าท่านจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เทพระวิญญาณลงมาเมื่อเรากลับใจให้เรารับไฟของพระเจ้าเมื่อไฟของพระเจ้าลงมาคริสตจักรก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าใส่หัวใจใหม่ใส่วิญญาณใหม่ใส่ธรรมชาติใหม่เข้าไปในชีวิตของเรา และดูสิครับอะไรเกิดขึ้นที่คริสตจักรในยุคแรกเมื่อไฟของพระเจ้าเทลงมาในห้องชั้นบนในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ42บอกว่าเขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของพวกจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมคนที่อยู่ในการฟื้นฟูจะชอบสามัคคีธรรมจะชอบอยู่ด้วยกันคุยกันสามัคคีธรรมกันและรักคำสอนของพระเจ้าทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานเขาจะชอบการอธิษฐานเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนคือคนเหล่านั้นจะดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าไม่กล้าทำบาปไม่กล้าทำผิดบาปต่อพระเจ้าและพวกอัครทูตก็ทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริสตจักรบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของเขาทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็เอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของแล้วมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเห็นไหมครับว่าผลของการฟื้นฟูผลของการที่ไฟของพระวิญญาณเทลงมาในคริสตจักรประการหนึ่งก็คือว่าคนของพระเจ้านั้นมีจิตใจกว้างขวางอยากแบ่งปันกันและกันมีการให้มีการหว่านเมล็ดพืชแห่งความรักลงไปในชีวิตของคนอื่นคริสตจักรที่มีการฟื้นฟูจะเป็นคริสตจักรที่มีการให้แล้วผมอยากจะเก็บการฟื้นฟูนั้นในคริสตจักรของเราตลอดไปให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราให้ไฟของพระเจ้านั้นเอาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเอาน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพวกเราจะเป็นคนที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตได้ถ้าเราอ่านในหนังสือกิจการจะพบว่าคริสตจักรยุคแรกที่อยู่ในการฟื้นฟูนั้นเป็นคริสตจักรแห่งการให้จริงๆเช่นในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ32บอกว่าคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางมีการแบ่งปันกันช่วยเหลือกันก่อนที่ผมจะพูดเรื่องการให้ก่อนที่ผมจะพูดถึงพระพรแห่งการให้ผมอยากจะขอเน้นนิดนึงนะครับว่าที่เราพูดว่าพระพรที่เราให้พระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นพระพรมากกว่าในการให้มากกว่าการรับนั้นผมอยากจะเน้นนิดนึงว่าพระพรนั้นมาได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวเราไม่ยอมไปทำมาหากินเราเป็นคนไปทำงานสายโกงเวลาราชการโกงเวลาที่ทำงานแล้วเราก็หวังให้พระเจ้าอวยพรบอกเนี่ยหนูอธิษฐานมานานแล้วขอพระเจ้าอวยพรเรื่องการเงินการทองหรือว่าหนูก็พยายามเอาเงินใส่เข้าไปในถุงถวาย1บาทเนี่ยแม้พระเจ้าไม่เห็นอวยพรนั้นสักทีแต่ปรากฏว่าไม่ยอมไปทำมาหากินไม่ยอมทำงานก็แน่นอนก็ต้องจนอยู่ดีเพราะพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่ไม่ทำงานก็ไม่ควรให้เขากินก็คือเราต้องขยันขันแข็งเข้าใจไหมครับเราต้องดำเนินชีวิตเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วไม่อยากทำบาปต่อพระเจ้าเพราะความบาปนั้นเป็นเหมือนกำแพงกั้นขวางไม่ให้พระพรไหลลงมาในชีวิตของเราถ้าเรายังเป็นคนชอบโกหกเราจะเป็นคนปิ้นปล้อนเราเป็นคนโกงเขาเราเป็นคนขโมยเงินเขาอยู่เรื่อยๆเราเป็นคนขโมยเวลาคนอื่นแน่นอนพระเจ้าก็อวยพรเราไม่ได้แม้ว่าเราอาจจะพยายามเอาเงินไปให้คนจนบอกทำไมพระเจ้าไม่เห็นยุติธรรมเลยเอาเงินไปให้คนจนไม่เห็นอวยพรหนูเลยไม่เห็นอวยพรผมเลยที่จะไปอวยพรได้ยังไงถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับกลับใจจากความบาปจริงๆและเมื่อนั้นแหละการให้ของเราจะเริ่มเกิดผลพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่วันนี้ผมอยากจะสอนให้เห็นภาพอันนึงว่าพระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเป็นผู้ให้ตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาหลายปีเนี่ยสังเกตว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาชอบมาคริสตจักรเพราะว่าเห็นคริสเตียนเป็นคนใจดีมาถึงบอกว่าไม่มีเงินก็มาขอเงินในคริสตจักรหรือบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านก็มาขอเงินอะไรเงี้ยผมเจอมาเยอะในโบสถ์นี้นะครับทำโบสถ์มาแล้วเป็นเวลา20ปีที่จริงเป็นพาสเตอร์มาแล้วเกิน20ปีแล้วผมก็เห็นอย่างนี้มาเยอะแล้วคนเข้ามาในโบสถ์มาขอเงินแล้วก็หายออกไปมาแล้วก็มาเอานู่นเอานี่แล้วเราก็ให้แล้วเขาก็หายออกไปแต่เขาไม่จริงใจกับพระเจ้าผมบอกให้ว่าถ้าคนมีจิตใจแบบนั้นที่อยากจะขออยู่เรื่อยๆรับอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ยอมให้เลยคนเหล่านั้นก็จะไม่มีวันหลุดจากความยากจนเขาจะจนอยู่ตลอดไปแต่ถ้าท่านอยากที่จะเป็นคนที่วันหนึ่งหลุดออกจากความสาปแช่งของความยากจนท่านต้องเป็นผู้ให้และพระคัมภีร์พูดชัดในภาษาอังกฤษบอกว่า the generous soul will be made rich หมายความว่าคนที่มีจิตใจกว้างขวางพระเจ้าจะให้เขาร่ำรวยหลักการของพระเจ้าคือให้ไม่ใช่รับเรายิ่งให้พระเจ้ายิ่งอวยพรเราผมอยากจะให้ตัวอย่างในพระคัมภีร์พระเจ้าอยากใช้พวกเรานั้นเป็นภาชนะของพระองค์พระเจ้าอยากจะใช้เราเป็นมือของพระองค์ที่ไปอวยพรคนอื่น พระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเติบโตในทางของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์เป็นหัวไม่เป็นหางมีพระพรมากมายในชีวิตจนกระทั่งเราสามารถไปเป็นพระพรแก่คนอื่นรอบข้างเราได้พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นภาระกับคนอื่นพระเจ้าอยากให้เราเป็นพระพรกับคนอื่นคริสเตียนทุกคนควรตัดสินใจบอกว่าข้าพเจ้านั้นอยากดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นพระพรกับคนอื่นมากกว่าไปนั่งแบมือขอคนอื่นไปเป็นภาระของคนอื่นเราควรจะไปเป็นพระพรกับคนอื่นมากกว่าไปเป็นภาระของคนอื่นชีวิตคริสเตียนคุณจะเป็นอย่างนั้นจำได้ไหมพระเจ้าสัญญาอับราฮัมบอกว่าเราจะอวยพรเจ้าเพื่อเจ้าจะไปอวยพรคนอื่นไปอวยพรนานาชาติแสดงว่าเราต้องตัดสินใจพอเราก้าวเข้าอาณาจักรพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้เป็นต้นไปลูกจะเชื่อฟังคำสอนของพระองค์และขอพระพรของพระองค์ไหลลงมาในชีวิตของลูกและลูกจะเป็นพระพรแก่คนนานาชาติลูกจะเป็นพระพรแก่ญาติพี่น้องแก่เพื่อนน้องคนไทยแก่พี่น้องคนลาวและแก่คนอื่นๆทั่วไปรอบข้างข้าพเจ้าและคนเหล่านั้นก็จะเรียนหลักการเดียวกันคือเขาจะไปเป็นพระพรกับคนอื่นเหมือนกันและพระพรนั้นมาจากทางของพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าเราดูตัวอย่างในพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งว่าพระเจ้าใช้เราให้เป็นพระพรกับคนอื่นได้อย่างไรในหนังสือแมทธิวบทที่14ตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นไปพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พูดถึงพระเยซูเลี้ยงคนหมื่นคนเมื่อพระเยซูได้ทรงทราบแล้วจึงลงเรือเสด็จไปจากที่นั่นไปยังที่เปลี่ยวแต่ตามลำพังพระองค์พระองค์อยากจะไปพักที่นั่นทำงานหนักใช่ไหมครับเมื่อประชาชนทั้งปวงทราบเขาก็ออกจากเมืองต่างๆติดตามพระองค์ไปครั้นพระเยซูขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่พระองค์ทรงสงสารเขาจึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขาให้หายพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีจิตใจเมตตาเมื่อเห็นคนมีปัญหาและมีความต้องการในชีวิตพระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือเขาทันทีพระเยซูเหนื่อยอุตส่าห์หลบไปอีกที่หนึ่งไปเจอคนหมู่ใหญ่อีกหมื่นคนมาเจอพระองค์มารอพระองค์พระองค์ก็ทนไม่ได้ความรักและความเมตตาของพระเจ้าก็ยังทรงรักษาเขายอมเหน็ดเหนื่อยต่อไปขั้นเวลาเย็นแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ซื้ออาหารรับประทานตามหมู่บ้านพวกสาวกบอกว่าเนี่ยพวกเราก็ไม่มีอาหารเยอะไม่มีเงินเยอะไล่พวกนี้กลับไปบ้านเถอะคนเยอะแยะพวกนี้เราเลี้ยงไม่ไหวหรอกพระเยซูฟังคำพูดของพวกสาวกพระองค์ตอบว่ายังไงฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ท่านจงเลี้ยงเขาเถิดภาษาไทยบอกว่าท่านจงเลี้ยงเขาเถิดในภาษาอังกฤษนะครับข้อ16บอกว่าอย่างนี้ข้อ16บอกว่า you give them something to eat ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าท่านให้สิ่งที่ท่านมีเพื่อเลี้ยงพวกเขาฟังแล้วดูเป็นไปไม่ได้เลยสาวก10กว่าคนมีอาหารนิดๆหน่อยๆมีเงินนิดๆหน่อยๆจะไปเลี้ยงคนเป็นหมื่นได้อย่างไรคนที่มารอพระเยซูอยู่แต่พระเยซูบอกจงให้สิ่งที่เจ้ามีและทุกคนพูดสิครับจงให้สิ่งที่เรามีนี่เป็นหลักการของพระเจ้าจริงๆเราอาจจะมีน้อยแต่ถ้าเราให้สิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่ไปในมือของพระเจ้าเพื่อไปอวยพรแก่คนมากมายพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์บางสิ่งบางอย่างจะเกิดการทวีคูณขึ้นหลักการคือเราให้สิ่งที่เรามีเข้าไปในมือของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทวีคูณสิ่งนั้นและจะเหลือกลับมาอีก12กระบุงเห็นภาพไหมครับให้สิ่งที่เรามีเล็กๆน้อยๆกับมือของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไปทวีคูณไปเป็นพระพรแก่คนอื่นและพระเจ้าจะให้กลับมาเหลือเฟือเหลือใช้พระเจ้าบอกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดจงให้สิ่งที่มีเถิดพวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่าที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียง5ก้อนกับปลา2ตัวเท่านั้นมันน้อยนิดเดียวขนมปังเพียง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวเปรียบเทียบกับคนเป็นหมื่นนี่มันจิ๊บจ่อยนิดเดียวจะไปเลี้ยงเขาได้ยังไงท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมหนูมีความสามารถจำกัดผมมีความรู้จำกัดผมมีเวลาจำกัดผมมีความรู้พระคัมภีร์จำกัดผมมีเงินไม่เยอะนักไม่รวยเหมือนกับอีกคนหนึ่งในโบสถ์ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านสรรพสินค้าไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารร่ำรวยเหมือนคนอื่นหนูไม่มีเงินเยอะแล้วหนูจะไปให้เขาเยอะได้ยังไงมันนิดน้อยจิ๊บจ่อยสิ่งที่อยู่ในมือของหนูสิ่งที่อยู่ในมือของกระผมแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้ามีอะไรในมือนั้นดูเล็กน้อยอย่าให้คนมาพูดดูถูกอย่าให้คนมาพูดบอกว่าแหมไม่มีอะไรไม่เอาไหนไม่เป็นเรื่องไม่ต้องไปทำรับใช้พระเจ้าหรอก พระเจ้าบอกสิ่งที่มีอยู่เล็กน้อยนั้นความรู้ที่มีนิดนิดหน่อยๆนั้นเจ้าจงให้ไปสิแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิดสิ่งน้อยที่มีเข้าไปในมือของพระเจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพระองค์จงทรงสั่งให้คนเหล่านั้นนั่งลงที่หญ้าเมื่อทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการและหักทรงให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวงเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ทั้งหมด12กระบุงเต็มฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ 5,000 คนผู้ชาย 5,000 แล้วมีผู้หญิงกับเด็กด้วยก็คงประมาณ 10,000 กว่าคนพระคัมภีร์บอกว่าเขาอิ่มกันทุกคนมีอีกตอนนึงพระคัมภีร์บอกว่าขนมปัง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวนั้นมาจากเด็กคนนึงที่อยู่ที่นั่นมีเด็กคนนึงมีอาหารอยู่เป็นอาหารเย็นของเขาแทนที่เขาจะกินซะให้กับตัวเองเขาก็เอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเข้าไปในมือของพระเยซูท่านรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นกลับบ้านมีอาหาร12กระบุงสงสัยแม่ตอนที่กลับไปดูบ้านแม่ก็บอกเฮ้เจ้าเปียกตอนไปมีกล่องเดียวอ่ะมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวทำไมเจ้ากลับมา12กระบุงเด็กคนนั้นเจ้าเปียกคงจะตอบบอกว่าแม่ไม่รู้เหรอหนูไปหาพระเยซูมาหนูเอากล่องอาหารเย็นเนี่ยให้พระเยซูพระเยซูเลี้ยงคนต้อง10,000คนยังไม่พอหนูยังได้กลับมาอีก12กระบุงคุณแม่คงจะตกใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้านั้นให้อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยในห้องนี้ที่นั่งอยู่นี้มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าให้บางคนอาจจะตัดผมเก่งบางคนทำกับข้าวเก่งบางคนมีเงินท่านอาจจะไม่มีเงินเป็นล้านล้านเหรียญแต่ท่านก็มีเงินบ้างในกระเป๋าของท่านท่านมีความสามารถบางอย่างท่านมีเวลาพระเจ้าถ้าเราให้กับพระองค์ในสิ่งที่มีเพื่อเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าและอื่นผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะขยายสิ่งเหล่านั้นมัลติพลายทวีคูณสิ่งเหล่านั้นให้เป็นพระพรแก่คนอื่นได้นี่คือเคล็ดลับในการให้เกิดการสำเร็จในชีวิตการเงินการทองของท่านนี่เป็นเคล็ดลับอันนึงในการหลุดออกจากความยากจนคือตัดสินใจว่าข้าจะพระเจ้าจะเป็นคนที่ให้และให้นั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจะไปขยายออกแล้วพระเจ้าจะทรงประทานกลับมาทวีคูณสิ่งที่เราให้กับพระเจ้านั้นให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผมเห็นมาแล้วด้วยตาหลายครั้งมีพี่น้องคู่หนึ่งของเราในโบสถ์นะครับเป็นชาวต่างชาติพี่น้องคู่นี้มาโบสถ์ของเราแล้วก็รักพระเจ้ามากเลยเขายอมใช้เงินใช้ทองใช้ค่าน้ำค่าไฟเปิดร้านของเขาเองเอานักเรียนมาเรียนพระคัมภีร์กันทุกเย็นวันศุกร์แล้วเขาก็เลี้ยงข้าวเด็กเหล่านี้ไม่เคยเบิกเงินโบสถ์แม้แต่บาทเดียวแม้แต่สตังค์เดียวเลี้ยงเด็กเหล่านี้ช่วยเงินค่าน้ำมันเด็กเหล่านี้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นคนพอมีพอกินไปวันๆทำมาหากินแล้วก็มีเงินมาจ่ายบิลจ่ายค่าบ้านไปวันๆไม่ใช่คนเป็นมหาเศรษฐีอะไรแต่เขาให้อยู่ตลอดเวลาเขาทั้งใช้เวลาทั้งความสามารถเขาใช้เงินใช้ทองของเขาเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าเขาให้ส่วนที่เขามีทำอาหารเลี้ยงคนทุกวันศุกร์ที่จริงเมื่อวานเขาพาผมไปกินข้าวเย็นผมว่าจะเลี้ยงเขาซะหน่อยเขายังดันเลี้ยงผมอีกไม่ยอมให้ผมเลี้ยงเขาขนาดเขาจนกว่าผมแต่เขายังพยายามจะเลี้ยงผมสามีภรรยาคู่นี้เห็นผลจริงๆสิ่งที่เขาให้เป็นในมือของพระเยซูเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเมื่อ7ปีมาแล้วเขาเริ่มทำธุรกิจเปิดร้านอาหารแถวใกล้มหาวิทยาลัยแล้วเขาต้องยืมเงินจากธนาคาร 70,000 เหรียญการยืมนั้นต้องใช้ทีละนิดทีละนิดแต่ละเดือนผ่อนส่งใช่ไหมครับผ่อนทั้งดอกเบี้ยปรากฏว่าเขาผ่อนเงินไปประมาณ1ปีเต็มๆแล้วอยู่ดีๆสเตทเมนต์หรือใบที่มาจากธนาคารก็หยุดส่งมาที่บ้านเขาก็ตกใจก็รีบเข้าไปในเว็บไซต์ก็ไม่หาชื่อเขาไม่เจอโทรเข้าไปที่แบงค์หรือที่ธนาคารที่ธนาคารบอกเอ๊ะไม่มีชื่อคุณน่ะแล้วเขาบอกอย่าพูดเล่นนะเพราะว่าไม่อยากโดนคอลเลกชันไม่อยากโดนส่งไปที่บริษัทที่เก็บเงินแล้วเราเลยเครดิตไม่ดีเขาก็โทรไปเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงยังจ่ายแค่ปีเดียวเองจะต้องจ่ายอีกหลายปีต้อง 70,000 เหรียญน่ะเยอะมากเลยทางธนาคารบอกเสียใจด้วยเราหาชื่อคุณไม่เจอหนี้ที่เป็น 70,000 เหรียญนั้นหายเป็นปิดพิงนี่7ปีให้หลังแล้วธนาคารก็ยังไม่ได้ส่งใบแม้แต่ใบเดียว ขาเล่าผมฟังเมื่อวานเย็นบอกว่าตามกฎหมายอเมริกันถ้าทางธนาคารไม่เก็บเงินเป็นเวลา7ปีเป็นโมฆะคือเขาไม่เป็นหนี้อีกต่อไปนี่ก็7ปีแล้ว 70,000 เหรียญพระเจ้ายกให้แต่เขาให้เงินกับพระเจ้าพระเจ้าทวีคูณให้กับเขาสามีภรรยาคู่นี้รักพระเจ้ามากๆเลยเห็นจริงๆนะครับว่าคนที่ให้กับพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทวีคูณให้มีพี่น้องของเราอีกคนนึงในคริสตจักรเขามาคริสตจักรของเราแล้วเขาก็เป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วเขาเห็นมีการเลี้ยงดูกันในโบสถ์เราเลี้ยงอาหารเย็นไม่ได้เก็บเงินที่นี่เราต้องการเป็นผู้ให้เขาก็บอกว่าเขาขอมีพระพรด้วยคนนึงได้ไหมขอเข้าไปในเวนนะฮะที่ว่าใครจะทำอาหารแต่ตาเขาเนี่ยเขาจะทำอาหารมาจากร้านเขาแล้วเขาจะให้ฟรีๆไม่เก็บเงินปรากฏว่าทุกเดือนเขาก็จะทำอาหารมาเลี้ยงพวกเราที่นี่ฟรีๆไม่ได้เก็บเงินเข้าร้านอาหารเขามันก็หลายตังค์นะครับคงหลายร้อยเหรียญทำอาหารเลี้ยงคน 60-70 คนเนี่ยนะครับทุกเดือนเนี่ยปรากฏว่าเขาเล่าผมฟังว่าพระเจ้าก็อวยพรเขาจริงๆร้านอาหารอื่นมีคนน้อยหมดตอนนี้เศรษฐกิจตกในซีแอตเทิลแต่ร้านอาหารเขายังคนเต็มทุกวันเขาเก็บเงินปรากฏว่าจำนวนยอดเงินที่เก็บในร้านอาหารไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับอาเมนนะครับผมจำได้ว่ามาซีแอตเทิลใหม่ๆนั้นไม่มีเงินเดือนแต่ผมก็รับใช้พระเจ้าไปโบสถ์ถวายเงินแล้วก็เริ่มเปิดกลุ่มสามัคคีธรรมประกาศข่าวประเสริฐกับคนไทยในซีแอตเทิลปรากฏว่าไม่กี่เดือนต่อมาพระเจ้าให้งานและให้เงินเดือนแล้วต่อมาไม่นานพระเจ้าก็ให้ผมซื้อบ้านได้ให้ซื้อรถได้ที่ผมให้ไปกับพระเจ้าคืนให้ผมเป็นทวีคูณและเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะไปให้กับคนอื่นอีกสิ่งที่ท่านมีเล็กๆน้อยๆพระเจ้าจะทรงประทานให้มากขึ้นจำได้ว่าตอนที่เปิดโบสถ์ใหม่ๆนั้นมีจำนวนคนไม่กี่คนโบสถ์ก็ไม่มีเงินผมต้องเปิดบ้านของตัวเองใช้เงินตัวเองทำอาหารเลี้ยงคนวันอาทิตย์จำได้ว่าพอเปิดโบสถ์วันแรกนี่เตียงนอนผมพังเลยนะครับเพราะเด็กเข้าไปในบ้านเนี่ยพอเอิร์ธเราไม่ได้เฝ้าเขาเข้าไปในห้องนอนผมแล้วเขากระโดดเล่นกันอย่างเงี้ยกระโดดเตียงผมพังเลยผมกับอาจารย์ดาเดินเข้าไปในห้องนอนเตียงนี่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมพังไปเรียบร้อยแล้วมันยุบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราให้กับพระเจ้าเปิดบ้านใช้ค่าน้ำมันใช้ค่าน้ำค่าไฟจากกระเป๋าของตัวเองเพราะตอนนั้นโบสถ์ก็ไม่มีเงินเพิ่งเปิดมีสมาชิกไม่กี่คนแต่ว่าแล้วก็ไม่มีความรู้พระคัมภีร์เยอะเท่าวันนี้แต่ผมก็ให้สิ่งที่ผมมีเล็กๆน้อยๆความรู้พระคัมภีร์แค่หางอึ่งผมก็สอนสมาชิกไปผมมีความรู้เรื่องการเปิดโบสถ์แค่หางอึ่งผมก็ทำไปเรื่อยๆปรากฏว่าหลายปีผ่านมาพระเจ้าก็สอนพระคัมภีร์ให้ผมเข้าใจลึกขึ้นและพระเจ้าก็สอนผมสิ่งต่างๆมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราก็มีเหลือเฟือเหลือใช้แต่ว่าเราเป็นพระพรแก่คนมากมายทั่วโลกนี้เดี๋ยวนี้เรามีคนฟังคำสอนของเราทั่วโลกผมได้รับอีเมลมาจากทั่วโลกเรายังตัดสินใจด้วยว่าคำสอนของเราจะไม่ขายเราจะแจกฟรีที่โต๊ะนั้นนะฮะซีดีที่โต๊ะนั้นน่ะท่านไปรับได้ฟรีเพราะเราไม่ขายคำสอนแล้วเราก็แจกคนถ้าใครอยากได้คำสอนทั้งหมดไปซื้อฮาร์ดไดรฟ์มาแล้วเราจะดาวน์โหลดเข้าฮาร์ดไดรฟ์ให้ท่านเลยโดยฟรีๆเพราะว่าเราเชื่อถึงการให้ผมเชื่อว่าถ้าเรายิ่งให้พระเจ้าก็ยิ่งให้กลับมาเมื่อผมให้ความรู้ไปพระเจ้าก็จะให้ความรู้ผมมากขึ้นจะทวีคูณมากขึ้นเพราะเราเชื่อเรื่องการให้ท่านรู้ไหมครับว่าเป็นพระพรจริงๆที่ให้คนอื่นวันก่อนนี้ผมรับอีเมลมาจากสุภาพสตรีคนหนึ่งที่เขาฟังพอดแคสต์ของเราคำสอนของเราเป็นประจำแล้วเขาร้อนรนพระเจ้ามากเขาอยากจะมาเดือนหน้ามารับไฟที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยดิฉันฟังคำสอนของคุณหมอจนกระทั่งเกิดความร้อนรนสามีของดิฉันก็ดีขึ้นเรื่อยๆความเชื่อดีขึ้นเพราะเราฟังด้วยกันแล้วยังไม่พอวันหนึ่งโทรไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็รับเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ท่านนึกดูสิครับดีใจผมอ่านอีเมลแล้วดีใจขนาดไหนที่คำสอนของเราไปมีผลต่อชีวิตของเขาไปมีผลต่อสามีเขาแล้วมีผลต่อญาติพี่น้องของเขาที่กรุงเทพวันก่อนผมได้รับอีเมลอีกบอกว่าที่เราให้ซีดีไปเนี่ยมีสุภาพสตรีคนหนึ่งที่มีอายุมากแล้วแล้วเขาก็รับคำสอนของเราไปคนนี้ตอนแรกที่รับซีดีของเราไปยังไม่เชื่อพระเจ้าเขาฟังจนเชื่อพระเจ้าเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็เสียชีวิตไปเพราะแก่ตายปรากฏว่าญาติพี่น้องเดินเข้าไปในห้องนอนที่บ้านเขาคือเขาสิ้นใจบนห้องนอนในห้องนอนของเขาหรืออย่าทำนองนี้นะครับสิ้นใจตายปรากฏเดินเข้าไปญาติของเขาพบว่าซีดีของเราอยู่ในมือของเขาตายกำลังฟังพระคำของพระเจ้าจากคริสตจักร New Hope International Church ผมเชื่อเลยว่าเราไปที่สวรรค์นั้นท่านจะพบคนหลายคน มาสวัสดีขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ถวาย10รถที่ New Hope International Church และให้คุณหมอวรุณนั้นสามารถเอาคำสอนส่งไปที่ประเทศไทยและพวกเราได้ฟังคำสอนฟรีๆและญาติของหนูก็รับเชื่อหนูก็รับเชื่อตอนนี้มาสวรรค์แล้วขอบคุณจริงๆท่านรู้ไหมว่าเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะมีนอกจากได้รับชีวิตนิรันดร์ท่านยังได้รับรางวัลในสวรรค์เป็นกระบุงกระบุงพอท่านร่วมมือกันจ่ายแจกจ่ายคำสอนออกไปทั่วโลกนี้เราต้องการเป็นคนแห่งการให้อาเมนไหมครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ท่านมีนั้นท่านสามารถให้ได้และพระเจ้าสามารถขยายออกไปได้แต่สังเกตอย่างหนึ่งพอพระเยซูรับขนมปังมาเพียง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัวนั้นพระเยซูยกขึ้นยืนต่อหน้าพระบิดาแล้วเริ่มโมทนาพระคุณและอธิษฐานพอพระองค์วางมือลงมาปั๊บปลานั้นกับขนมปังนั้นยังไม่ได้ทวีคูณทันทีแต่พระเยซูยื่นให้สาวกแล้วสาวกก็เริ่มไปแจกขณะที่สาวกแจกไปอาหารก็ทวีคูณไปขณะที่เขาแจกปลาไปขนมปังไปอาหารก็ทวีคูณไปเรื่อยๆจนเลี้ยงคนได้หมื่นคนทุกคนอิ่มหนำแล้วเหลืออีก12กระบุงเราเรียนบทเรียนจากเรื่องนี้ว่ายังไงเราเรียนบทเรียนว่าอย่างนี้ให้เรานั้นเป็นคนที่มือเปิดอยู่ตลอดเวลาเราให้อะไรกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรกลับมาแทนที่เราจะปิดมือละงกและเก็บไว้กับตัวเองสาวกรับมาจากพระเยซูสาวกเปิดมือให้คนต่อไปปรากฏว่าสิ่งที่ให้ไปนั้นก็ไปทวีคูณขึ้นอีกกลับเข้ามาในมืออีกแล้วก็ให้ต่อได้อีกกลับเข้ามาในมืออีกให้ต่อได้อีกคนที่มีมือเปิดนั้นจะรับพระพรจากพระเจ้าเยอะและจะมีโอกาสให้เยอะคนที่งกตนีทีเหนียวไม่ยอมให้ใครปิดมือก็จะไม่ได้อะไรจากพระเจ้านี่เป็นหลักการของพระเจ้าพระเจ้าบอกอย่างนี้ในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยจงเปิดมือให้เขาและท่านจะได้รับด้วยในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้ท่านเห็นภาพไหมครับสมมติว่ามีกระจาดอันนึงมาแล้วพระเจ้าก็เทลงไปในกระจาดนั้นพระเจ้าเทลงไปบนสมมติท่านนั่งอยู่เนี่ยเอากระจาดวางบนตักของท่านแล้วพระเจ้าก็เทพระพรลงมาเมื่อท่านให้พระเจ้าเทลงไปแล้วพระเจ้าก็ยัดเทมันไม่แน่นนะที่ยัดลงไปอีกให้มันเต็มๆยัดยัดจนล้นขึ้นไปบนกระจาดเสร็จแล้วว่าล้นออกมาจากกระจาดอ่านให้ฟังใหม่ด้วยทนานท่วนยัดสันไม่ใช่ยัดเดียวนะเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าให้มันลงไปลึกๆยัดยัดยัดลงไปเสร็จแล้วก็มันพูนล้นขึ้นมาออกมาเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นนี่คือเคล็ดลับจริงๆในการพบการอัศจรรย์เรื่องการเงินการทองหรือชีวิตของท่านเมื่อท่านเป็นคนที่เปิดมือให้พระเจ้าจะให้ท่านกลับมากกว่าที่ท่านให้พระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we never outgive godเราไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้เราไม่ทราบว่าท่านเคยไปแข่งอะไรไหมแข่งตีติงปองเคยไปแข่งตีเทนนิสหรือแข่งฟุตบอลผมเคยเป็นนักฟุตบอลแข่งฟุตบอลใช่ไหมเราพยายามจะชนะศัตรูใช่ไหมเขาเตะเข้ามาในโกเราได้5ลูกเราจะเตะเข้าไปได้10ลูกเราต้องชนะให้ได้10กับ5อะไรเงี้ยแข่งกับใครแข่งกับฝ่ายตรงข้ามจำได้ตอนอยู่อัสสัมเนี่ยไปเล่นฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีแข่งกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสวนกุหลาบแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งจำไม่ได้แล้วฮะเทพศิรินทร์ขอบคุณฮะสงสัยมีใครอยู่เทพศิรินทร์เนี่ยมีใครอยู่เทพศิรินทร์นะเทพศิรินทร์สวนกุหลาบผมจำได้เลยพอลงไปในสนามผมเป็นมือโกนะครับเป็นมือรับที่ประตูอยากจะชนะมากเลยเชียร์แหลกเลยขอให้เราเตะเข้าโกได้ใครๆก็อยากชนะแต่ผมบอกให้นะถ้าท่านจะแข่งกับพระเจ้าเรื่องการให้เนี่ยท่านแพ้ 100% ท่านให้พระเจ้าไปสมมติพระเจ้าลูกจะแข่งกับพระองค์ลูกจะให้5บาทพระเจ้าบอกเอาไป100บาทเราแพ้พระเจ้าพระเจ้าให้มากกว่าเราเพราะพระเจ้ารวยกว่าเราจริงไหมครับเราไม่เคย outgive God เราไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้เราอยู่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ผมสังเกตว่าผมไม่เคยให้อะไรพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ให้กับผมมากกว่าที่ผมให้พระเจ้าเลยทุกทีพระเจ้าจะให้ทำบางสิ่งบางอย่างกลับมาชีวิตของผมแล้วผมก็สามารถให้เพิ่มขึ้นได้อีกทุกๆปีทุกปีสามารถให้เพิ่มขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการให้และพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์จำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกและทรง ประทานหรือให้พระบุตรของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เชื่อเหล่านั้นถ้าผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรของพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าให้อะไรให้สิ่งที่ดีที่สุดเลยคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปพวกเราทั้งหลายพวกเราเป็นคนบาปทั้งนั้นโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติของเราและโทษของความบาปคือความตายตกนรกบึงไฟไม่ได้ไปสวรรค์และยังต้องพบความเจ็บป่วยความยากจนปัญหาในครอบครัวอะไรต่างๆความบาปนำมาสู่ความตายในชีวิตถ้าท่านโกหกถ้าท่านโกงถ้าท่านสูบบุหรี่ถ้าท่านกินเหล้าถ้าท่านทำสิ่งชั่วร้ายท่านก็นำความตายมาสู่ชีวิตของตนเองพระคัมภีร์พูดชัดในหนังสือยากอบบอกว่าพวกเรามีนิสัยของความบาปแล้วถ้าเรายอมกับความบาปนั้นแล้วไปทำมันผลของความบาปคือความตายแต่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้เราเพื่อเราหลุดจากความตายและมีชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์และชีวิตที่ครบนิรันดร์อาเมนไหมครับชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ถ้าท่านไม่อยากจะตายเร็วถ้าท่านไม่อยากดำเนินชีวิตอยู่ในความชั่วร้ายในความตายจงเลิกทำบาปและมาเชื่อพระเยซูพระเจ้าให้พระเยซูมาพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่8ข้อ32บอกว่าพระองค์นี่คือลักษณะของพระเจ้านะฟังดีๆนะครับพระองค์มิได้เป็นผู้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูแต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราเห็นไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแก่นการให้จริงๆถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพูดง่ายๆถ้าผมพูดเป็นภาษาง่ายๆคือถ้าผมยอมให้ลูกชายผมคือพอลตายแทนท่านนึกหรือว่าผมจะไม่ให้สิ่งอื่นแก่ท่านถ้าผมยอมให้ลูกชายตายแทนท่านสมมุติว่าท่านไปต้องไปให้น้ำให้เลือดถ้าไม่ได้เลือดตายแต่ว่าผมยอมให้ลูกชายตายแทนท่านเอาเลือดของเขาให้กับท่านถ้าท่านมาของอะไรผมบางสิ่งบางอย่างผมจะไม่ให้หรือนั่นคือลักษณะของพระเจ้าพระเจ้ายอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีใจกว้างขวางมากในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อ8บอกว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายแล้วให้ฟื้นเหมือนชุบคนตายแล้วให้ฟื้นคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดนี่เป็นคำพูดของพระเยซูและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆเหมือนกันเราได้รับมาเราก็ให้ไปเปล่าๆพระคัมภีร์บอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเรื่องการให้นั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องว่าท่านมีเงินเยอะเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของใจจริงไหมครับคนมีเงินเป็นล้านอาจจะงกมากให้แค่10บาทแต่คนที่มีเงินน้อยเป็นคนจนมีเงินแค่10บาทอาจจะกล้าให้5บาท5บาทดูน้อยแต่ 50% ของเขา10บาทของคนมีเงินเป็นล้านยังไม่ถึง 0.01% หมายความว่าจริงๆมันอยู่ที่ใจถ้าใจของเราอยู่กับพระเจ้าเราก็ยินดีให้กับพระเจ้าถ้าใจเราไม่รักพระเจ้าเราก็ไม่อยากให้พระเจ้าจริงไหมเรารักใครเราก็อยากจะให้คนนั้นถ้าอาจารย์ดามาขอผมอะไรเหรอได้ทุกเมื่อเพราะผมรักอาจารย์ดาจำได้ตอนเจอเขาครั้งแรกที่ซอยสวัสดีสุขุมวิทนะครับเขาเดินผ่านหน้าบ้านผมตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เห็นแม่โฉมยงเดินผ่านไปโอ้โหผมหลงรักผู้หญิงคนนี้รีบไปสืบใหญ่เลยว่าชื่ออะไรโอ้ชื่อนี้อะไรงี้นะแล้วก็เลยแกล้งเดินไปแถวนั้นแล้วไปซื้อไอติมให้เขากินทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินอ่ะเป็นเด็กนักเรียน50ตังค์สมัยนั้นก็เยอะซื้อไอติมให้เขากินเสร็จแล้วยังไม่พอเริ่มรู้จักเป็นแฟนอุตส่าห์เก็บเงิน300บาท300บาทนี่ปี1971นี่เงินเยอะมากนะครับ300บาทไปซื้อกระเป๋าอย่างดีที่ไดมารูให้อาจารย์ดาผมนี่ถังแตกเลยหมดเงินยอมทุกอย่างเพราะว่าใจของผมอยู่ที่นั่นผมเงินมันก็ไปด้วยตอนที่ยังเป็นหนุ่มๆนั้นชอบเล่นกลองก็ซื้อกลองลัดวิกมาตีกลองลัดวิกนี่เป็นกลองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในโลกนี้ผมชอบเป็นมือกลองชอบตีกลองมากก็สักเก็บเงินนะครับ 25,000 บาทเมื่อสมัยปี1974ไปซื้อกลองมาชุดนึงแต่ตอนจะแต่งงานไม่มีเงินแต่งยอมขายกลองทั้งชุดเพื่อได้แม่โฉมยงมาเป็นภรรยาผมก็เลยขายกลองนั้นทั้งชุดเอามาทำพิธีแต่งงานเพราะอะไรทำไมยอมอ่ะทำไมยอมให้เพราะใจของผมอยู่ที่เขาเรารักใครเราก็อยากจะให้คนนั้นจริงไหมครับพระเจ้านั้นให้เราก่อนพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่25บอกว่าเราให้แต่ละคนมีตาลันต่างกัน บางคนให้5ตะลันบางคนให้2ตะลัน3ตะลันหรือ1ตะลันแต่ว่ามีคน2ประเภทพระคัมภีร์บอกว่ามีลูกศิษย์ของพระองค์จำนวนหนึ่งที่ได้5ตะลันกับ2ตะลันนั้นก็เอาเงินตะลันนั้นไปแจกจ่ายแล้วไปทำการค้าขายให้เกิดผลพูดง่ายๆเอาไปใช้ให้เกิดผลไปให้ต่อไปทำการลงทุนต่อแต่คนที่มีเงิน1ตะลันนั้นเอาเงินนั้นไปฝังในดินแล้วไม่เกิดผลอะไรเสร็จแล้วพอพระเยซูเสด็จกลับมาคนที่ได้5ตะลันก็ได้อีก5ตะลันกลับมาเป็น10ตะลันคนที่เอา2ตะลันไปลงทุนไปให้ก็ได้อีก2ตะลันกลับมาแต่คนที่ไม่ทำอะไรกับเงินตะลัน1ตะลันนั้นพระเจ้าบอกเอาคืนมาแล้วพระเจ้าเอาไปให้คนอื่นหมายความว่ายังไงครับพระเจ้าให้กับพวกเราทุกคนมีสิ่งต่างๆในชีวิตอย่าเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในชีวิตเลยไม่ว่าท่านจะมีความสามารถอะไรไม่ว่าท่านจะรู้พระคัมภีร์น้อยหรือเยอะแค่ไหนเอาพระคัมภีร์นั้นไปสอนคนสิครับไปแบ่งปันให้คนฟังถ้าท่านมีเสียงหวานๆร้องเพลงเพราะๆก็มาช่วยร้องเพลงในโบสถ์ถ้าท่านยิ้มเก่งๆก็มาโบสถ์เร็วหน่อยมายืนอยู่หน้าประตูแล้วก็ยิ้มสวัสดีคนใช้รอยยิ้มของท่านให้เป็นประโยชน์กับพระเจ้าดีไหมครับถ้าท่านเป็นคนมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจแทนที่จะเก็บเงินไว้ส่วนตัวก็เอาเงินส่วนหนึ่งนั้นมาให้กับอาณาจักรพระเจ้าถวาย10รถไปใช้ในการประกาศข่าวประเสริฐทำอะไรต่างๆถวายเงินให้กับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้ท่านนั้นเปิดมือออกให้ก็ออกไปเพราะว่านั่นล่ะพระเจ้าจะทวีคูณและชีวิตของท่านจะเป็นพระพรกับคนนับล้านในโลกนี้นับแสนในโลกนี้อย่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเองอีกต่อไปเลยแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อดวงวิญญาณมากมายจะมารู้จักพระเจ้าจำได้ว่ามีคนเคยพูดอย่างนี้บอกว่านี่นะเธอถ้าเธอไม่มีเงินให้โบสถ์อาทิตย์นี้เธอก็แกล้งสิเอามือใส่เข้าไปในถุงแล้วก็แกล้งว่าใส่เงินลงไปทั้งที่มือนั้นไม่มีอะไรใส่ลงไปเงี้ยคนที่ก็เดินถุงถวายเขาจะได้ไม่รู้ไงว่าเธอไม่ได้ให้เงินแต่อย่าหยิบออกมาด้วยแล้วกันแค่ทำมือใส่ลงไปแล้วก็ทำแกล้งว่าใส่นะครับสมัยก่อนนี่ถุงถวายผมจำได้ตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆในถุงถวายเนี่ยมันเปิดอย่างนี้เลยนะครับคือเป็นเปิดแล้วเราก็ใส่ลงไปง่ายๆผมสังเกตว่าหลังๆเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถุงถวายในประเทศอเมริกาเปลี่ยนไปไม่รู้มีแถวนี้ป่ะผมจะชี้ให้ดูมันเป็นช่องเปิดเล็กๆต้องหยอดเงินเข้าไปแค่นั้นเอามือใส่เข้าไปไม่ได้ผมสงสัยว่าในประเทศอเมริกาเขาค้นพบว่ามีคนเอามือลงไปแล้วหยิบออกมาแล้วเอามือใส่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่เขาบอกว่าแกล้งสิแกล้งทำมือใส่ลงไปพระเจ้าก็จะตอบคนคนนั้นบอกว่าเจ้าก็จะแกล้งได้รับเหมือนกันเจ้าจะไม่ได้รับอะไรเพราะพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ6และข้อ7บอกว่าส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนนั้นอันนี้หมายความว่าพูดถึงเรื่องเงินละบอกว่าถ้าสมมุติเรามีสอบอในคริสตจักรหรือมีผู้นำที่สอนพระคัมภีร์เราใช้เวลาดูแลเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้เงินเขาอย่าให้เขาอดขัดสนในชีวิตใช่ไหมครับข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยพูดง่ายว่าอย่าหลอกตัวเองเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ8บอกว่าผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อก็คือในคริสตจักรของตนเองพระเจ้าพูดหลักการซึ่งเป็นหลักการสากลว่าอย่างนี้ถ้าเราไม่หว่านเราจะไม่มีวันเก็บเกี่ยวคิดถึงคนชาวนาที่เมืองไทยสิครับพอถึงฤดูทำนาเนี่ยแล้วเขาสมมติว่าเขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็ไปยืนอยู่ต่อหน้านาของเขาแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรแล้วเขาก็อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าปีนี้ขอให้หนูได้เก็บข้าวได้เยอะๆขายได้หลายๆรถกุดังแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านแล้วก็มาเดินอธิษฐานบอกขอให้ได้เก็บข้าวได้เยอะๆแล้วก็เก็บได้หลายกูดังแล้วก็เดินเก็บกลับเข้าบ้านท่านคิดไหมว่าถ้าเขาไม่หว่านอะไรลงไปบนท้องนานั้นเขาจะเก็บข้าวตอนที่เวลาเก็บเกี่ยวเก็บไหมครับหลักการนิรันดร์คืออะไรก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเราต้องหว่านถ้าเขาหว่านเมล็ดข้าวลงไปล้านเมล็ดข้าวเขาจะเก็บอีก100ล้านเมล็ดเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีพวงข้าวเยอะแยะเต็มไปหมดเก็บเอามามากขึ้นหลักการของพระเจ้านี่เหมือนกันถ้าเราอยากได้สิ่งใดเราต้องหว่านสิ่งนั้นเราต้องให้เข้าไปในมือของพระเจ้า
เด็กคนนั้นให้ขนมปังเพียง5ก้อนกับปลาเพียง2ตัววางลงไปในมือของพระเยซูพระเยซูทรงอธิษฐานและมัลติพลายและทวีคูณขึ้นจนเหลือ12กระบุงเก็บกลับบ้านเราต้องให้บางสิ่งบางอย่างเข้าไปในมือของพระเจ้าของเราเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างหลักการคือให้หวานถ้าท่านอยากได้ความรักเหรอท่านต้องทำอะไรครับหวานความรักสามีถ้าท่านอยากให้ภรรยารักท่านมากๆท่านต้องหวานความรักลงไปในภรรยาไม่ใช่ตบเขาตีเขากระทืบเขาสอกเขาแล้วหวังจะให้ภรรยารักไม่มีทางเพราะท่านหวานเรื่องเนื้อหนังจริงไหมฉันใช้เนื้อหนังอ่ะไปตีเขาไปตบตีเขาภรรยาจะไปรักได้ยังไงท่านก็ไม่ได้สิ่งดีท่านได้รับความตายท่านอยากจะได้รับสิ่งใดที่จริงพระเยซูสอนเรื่องนี้เยอะมากเลยในหนังสือแมทธิวบทที่5 6 7บอกว่าจงกระทำต่อคนอื่นเหมือนอยากที่ท่านอยากให้เขากระทำแก่ท่านจริงไหมถ้าท่านอยากให้คนอื่นรักท่านท่านต้องรักเขาก่อนแล้วหวานลงไปถ้าท่านอยากให้คนอื่นดีกับท่านท่านก็ทำดีกับเขาก่อนผมสังเกตบางคนเป็นคริสเตียนประเภทที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเดินเข้ามาในคริสตจักรนะครับทำหน้าบึ้งๆนั่งไม่มีใครทักฉันไม่มีใครสนใจฉันคนในคริสตจักรนี้ไม่มีใครรักฉันเลยแล้วก็ออกไปแล้วก็บอกไม่เอาแล้วไม่ไปโบสถ์ดีกว่าไปบ่นกับสบบอกแหมคริสตจักรไม่มีใครทักฉันเลยนั่นน่ะเป็นความคิดที่ผิดแทนที่จะคิดอย่างนั้นเดินเข้ามาไปรักคนอื่นก่อนสิไปทักคนอื่นก่อนสิไปแสดงความรักคนอื่นถ้าท่านทำสิ่งนั้นเขาก็รักท่านกลับจริงไหมแต่ถ้าท่านมานั่งเฉยๆไม่หวานอะไรเลยรอเก็บเกี่ยวลูกเดียวเก็บเกี่ยวพระเจ้าลูกจะเก็บเกี่ยวไม่ยอมหวานความรักเลยมันจะไปเก็บเกี่ยวได้ยังไงอ่ะต้องหวานก่อนจริงไหมครับเราหวานสิ่งใดไปเราก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนกันเรื่องการเงินการทองถ้าเราหวานลงไปพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าเราไม่เมื่อยล้าเราทำดีกับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นหวานเงินลงไปในชีวิตของคนอื่นในที่สุดเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้กับเราบางทีเราอาจจะไม่เห็นทันทีเวลาที่ชาวนาหวานลงไปผมก็จำไม่ได้ว่าชาวนาเมืองไทยเนี่ยเขาหวานกันเดือนไหนใครรู้บ้างครับใครรู้ว่าเขาหวานกันเดือนไหนคนมาจากต่างจังหวัดน่าจะรู้เดือนจูนใช่ไหมครับเดือนมิถุนาเนี่ยเขาเริ่มสมมตินะว่าถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะครับคนที่ฟังคำสอนถ้าเขาหวานเดือนมิถุนาเนี่ยเขาคงไม่เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาเขาจะต้องรอไปจนถึงเดือนอะไรครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนถึงจะเริ่มเก็บเกี่ยวเหมือนกันหลักการของพระเจ้าก็คือเมื่อเราหวานสิ่งใดไปเราจะไปเก็บเกี่ยวในอนาคตเราไม่ได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวนั้นทันทีแต่อาจจะ2อาทิตย์2เดือน2ปีแล้วหลักการของพระเจ้าเป็นแบบนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเราต้องมีการดำเนินชีวิตที่ให้อยู่ตลอดเวลาหวานอยู่ตลอดเวลาสมมติว่านี่คือเดือนพฤศจิกายนปี2008เรามองไปข้างหน้า2009 2010 2011ใช่ไหมครับเราเดินไปแล้วก็หวานไปหวานไปทุกวันทุกเดือนเราหวานเดือนพฤศจิกายน2008เราอาจจะไปเก็บเดือนพฤศจิกายน2010แต่ที่ผมหวานเมื่อปี2007ผมกำลังเก็บเกี่ยวตอนนี้อยู่เห็นภาพยังครับงั้นถ้าเราเป็นคนที่หวานอยู่ตลอดเวลาเราจะเก็บอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราหยุดหวานไป1ปีมันอาจจะมี1ปีที่เราไม่ได้เก็บอะไรเลยเพราะว่ามันหยุดไปแล้วไงถ้าเราหวานอยู่เรื่อยๆทุกปีก็มือขวารับเก็บเกี่ยวมือซ้ายก็หวานมือขวารับมือซ้ายหวานมือขวารับทุกเดือนเก็บหวานเก็บหวานใช่ไหมแต่ถ้าเรามือเหนียวเป็นตังเมพอเก็บแล้วไม่หวานอีกแล้วโอ้โหนี่ฉันรวยแล้วสบายแล้วไม่หวานแล้วคอยดูปี2011จะต้องจ่ายราคาไม่ได้อะไรเลยนี่เป็นสิ่งที่ผมกับภรรยาตัดสินใจว่าเราจะหวานอยู่ตลอดเวลาแน่นอนผมอยากจะสอนว่าพวกเราต้องมีสติปัญญาเงินที่พระเจ้าให้เรามานั้นเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าใครเกิดมาจากท้องแม่แล้วออกมามีแหวนเพชรในมือบ้างยกมือขึ้นใครออกมาจากท้องแม่แล้วมีเสื้อผ้าเลยมีเงินเป็นล้านออกมาจากท้องแม่ไม่มีใช่ไหมเราออกมาจากท้องแม่มีอะไรไหมไม่มีแม้แต่แดงเดียวแล้วเราตายไปเอาอะไรไปได้ไหมไม่ได้เลยทุกอย่างที่เราทำมาในโลกนี้เป็นของพระเจ้าหมดพระเจ้าเพียงแต่ย้ายมือจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรในโลกนี้ทุกอย่างพระเจ้าให้เรายืมใช้เงินที่เรามีอยู่ก็พระเจ้าให้ยืมใช้บ้านที่อยู่พระเจ้าให้ยืมใช้พอเราตายไปลูกก็ยืมใช้ต่อพอลูกตายหลานก็ยืมใช้ต่อทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดพระเจ้าเพียงให้เรายืมใช้เราเป็นแค่ผู้อารักขาดูแลเป็นผู้จัดการจริงไหมครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจหลักว่าเมื่อเรา เป็นผู้ที่แค่ยืมมาใช้เราก็ไม่ควรจะงกกับพระเจ้าเราจะควรจะให้กับพระเจ้าและเมื่อเราให้เราก็ต้องให้ด้วยสติปัญญาเพราะเงินนั้นไม่ใช่เงินของเราเราจะเอาไปถลุงเล่นก็ไม่ได้หลักการให้ก็คืออย่างนี้เราต้องถามพระเจ้าว่าหนึ่งเราควรจะให้อะไรให้กับใครเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่อยู่เดียวเอาเงินไปโปรยบนพื้นดินบอกใครมาเก็บก็เก็บไปสินั่นเขาเรียกว่าคนโง่โยนเงินทิ้งแล้วใครจะเก็บก็เก็บไปหลักการให้คือเราหว่านลงไปในดินที่ดีแล้วถ้าเราหว่านลงไปในดินแข็งเป็นกรวดมันก็จะไม่มีต้นไม้เกิดขึ้นดินเมล็ดพืชนั้นก็จะตายหมดเหมือนกันเมื่อเราเอาเงินให้คนเอาความสามารถให้คนเอาความรู้ให้คนเราก็ต้องดูว่าดินนั่นน่ะดินดีไหมจริงไหมครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นดินดีเราก็อยากจะหว่านลงไปสมมุติงี้มีคนมาหาผมบอกว่าคุณหมอเดือดร้อนเงินมากเลยนะเนี่ยแหมขอช่วยหน่อยได้ไหมช่วยแล้วไปทำอะไรอ่ะแหมเนี่ยมันติดไอ้นั่นอ่ะเฮโรอีนอ่ะติดเฮโรอีนทุกวันต้องฉีดเฮโรอีนทุกวันเลยผมขาดเงินฉีดเฮโรอีนนะแล้วผมก็คิดแหมต้องหว่านแล้วเนี่ยหว่านลงไปในเฮโรอีนหน่อยนึงก็เสร็จสิครับเงินนั้นก็หมดไปในเฮโรอีนจริงไหมเราไม่ทำอย่างนั้นถ้าคนมาหาเราบอกว่าเขาขาดเงินอย่างเนี้ยผมได้ข่าวว่าตอนนี้เด็กที่พัฒนาการเนี่ยที่สลัมที่พัฒนาการไม่มีเสื้อหนาวใส่ตอนนี้อากาศที่กรุงเทพหนาวมาก75องศาสำหรับเรานี่ร้อนนะครับของเขานี่75องศาเขาหนาวมากแล้วบอกขอถวายเสื้อหนาวสักตัวหนึ่งส่งเงินไปที่เมืองไทยเมื่อกี้ผมฟังว่ามีผู้ประกาศในเมืองไทยออกไปประกาศที่ต่างๆผมหันไปผู้กาจารย์ดาบอกว่าคริสตจักรเราควรจะหว่านเมล็ดพืชเข้าไปในผู้ประกาศ2คนนี้เราควรจะส่งเงินไปให้เขาเป็นประจำถ้าเป็นไปได้เพราะเขายอมรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่หวังเงินทองไปประกาศตามเมืองต่างๆทำไมเราไม่หว่านลงไปเลยในวิญญาณเหล่านั้นเพราะถ้าเราหว่านช่วยเขาเป็นค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารพอเขาไปนำคนรับเชื่อเราก็อยู่ในบัญชีนั้นด้วยอยู่ในบัญชีเราด้วยเพราะเราหว่านลงไปผมไปเมืองไทยครั้งนี้ผมเอาเงินให้เขาเลยนะครับนี่ผมไม่ได้พูดนี้เพื่อโอ้อวดหรืออะไรแต่ผมรู้เลยว่าผมอยากจะหวานลงไปในนี้ด้วยให้เขาไปประกาศข่าวประเสริฐแทนผมอ่ะผมไปเองไม่ได้เพราะผมอยู่อเมริกาเขาไปจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยไปประกาศข่าวประเสริฐผมอยากจะหวานเงินลงไปในชีวิตของเขาที่จริงแล้วคริสตจักรไทยที่นี่น่าจะมีกองทุนนึงเราเก็บเงินพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับ10รถที่นี่แล้วก็เอาเงินถวายเข้าไปในนั้นเป็นกองทุนแล้วก็ส่งไปเป็นประจำในการประกาศข่าวประเสริฐช่วยเหลือคนยากจนในประเทศไทยผมว่าจะดีมากเลยดีไหมตั้งกองทุนสักกองทุนหนึ่งอาจจะตั้งชื่อกองทุนว่ากองทุนแซมน้อย พูดเล่น นะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือกองทุนคุณสันนะครับเราน่าจะตั้งกองทุนวานลงไปช่วยให้คนนั้นได้รับความรอดที่เมืองไทยดีไหมครับผมว่าเราต้องเป็นคนประเภทนั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับท่านมีมากมีน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพระเจ้ามีน้อยท่านก็ให้ตามกำลังของท่านท่านมีมากก็ให้ตามกำลังของท่านให้เราเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตของการให้ตลอดเวลาท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินตอนนี้เยอะพอดีมันจวนตัวแล้วต้องจ่ายค่าบ้านปุ๊บมันหมดเลยท่านก็อาจจะไปที่บ้านแล้วหาเน็กไทมาสักอันนึงเอามาให้พี่น้องในโบสถ์ที่ไม่มีเน็กไทใส่หรือท่านอาจจะมีของเล่นที่บ้านเยอะแยะก็ไปให้อีกครอบครัวหนึ่งที่ลูกเขาไม่มีของเล่นหรือท่านอาจจะมีรถหลายคันท่านก็บอกว่าอีกคนหนึ่งไม่มีรถขับมาโบสถ์ท่านก็ยกรถคันนั้นให้อีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีนิสัยแห่งการให้อยู่ตลอดเวลาเชื่อสิครับท่านจะไม่ให้พระเจ้าเกินพระเจ้าให้ท่านนี่เป็นเคล็ดลับในการที่จะหลุดออกจากความยากจนจริงๆแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านผมลืมบอกไปว่าอย่างนี้เรื่องสามีภรรยาคู่นั้นที่เปิดร้านแล้วเงินหายไป 70,000 จากบัญชีที่ว่าเขาไม่ต้องใช้หนี้เขาเล่าผมฟังว่าร้านรอบๆเขาตรงนั้นเจ้าของร้านหลายร้านปิดกิจการไปเปลี่ยนกิจการใหม่เป็นเวลา7ปีเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยเขายังอยู่ที่นั่นจนกระทั่งบัดนี้กิจการดีขึ้นเรื่อยๆเขาบอกผมเมื่อวานบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเคยทำงาน6วันต่ออาทิตย์เพราะรายได้มันไม่พอแต่ตอนนี้เขาปิดวันเสาร์เรียบร้อยแล้วเรารับใช้พระเจ้าเพราะรายได้5วันมากกว่าที่เขาเคยทํา6วันคนอื่นเจ๊งระเนระนาดรอบๆเพื่อนบ้านของเขาเจ๊งกันหมดเขากับการเงินดีขึ้นเพราะเขาให้อยู่ตลอดเวลาเขาถวายเงินส่งนักเรียนไปมิชชั่นที่เมืองไทยเมื่อเดือนเซปเทมเบอร์นะครับเขาให้อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าอวยพรธุรกิจการงานของเขามากเลยเชื่อสิครับว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีอยากจะหนุนใจพี่น้อง
หว่านและให้อยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับวันนี้ใครพระเจ้าพูดกับท่านบ้างและผมเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับท่านและท่านจะนำสิ่งที่ผมพูดนี้ไปปฏิบัติเริ่มทำสิครับและท่านจะเห็นการยิ่งใหญ่การทวีคูณและการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่มี hidden agenda ไม่มีความคิดแม้แต่นิดเดียวในหัวใจว่าอยากจะได้เงินของท่านเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับเงินจากคริสตจักรอยู่ดีแล้วก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากคริสตจักรนี้แต่พูดทั้งหมดนี้ที่สอนเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองเพื่อท่านจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อพระเจ้าจะอวยพรท่านให้กลับใจจากความบาปให้มีจิตใจแห่งการให้และอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าสิครับอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนเรื่องการให้ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้เราอยากจะหว่านเหมือนชาวนาและเราจะเก็บเกี่ยวเข้ามาในมือและเปิดมือออกหว่านต่อไปเรื่อยๆขอพระเจ้าใช้คริสตจักรไทยทุกแห่งในโลกนี้รวมถึงคริสตจักรนี้เป็นพระพรแก่คนมากมายในประเทศไทยและประเทศลาวขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีโอกาสได้ส่งมิชชันนารีไปประเทศต่างๆให้เรามีโอกาสได้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าเมตตาให้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วที่พระเยซูทรงชุบและทวีคูณขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นยังเกิดในชีวิตของทุกคนในโลกปัจจุบันนี้เมื่อเขายินดีให้ขนมปัง5ก้อนนั้นเมื่อเขายินดีให้สิ่งที่เขามีในมือนั้นพระองค์จะทวีคูณขึ้นและเขาจะมีประสบการณ์แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยอาจจะตกต่ำแม้ว่าเงินบาทอาจจะค่าลดลงแต่ว่าคนของพระเจ้าในคริสตจักรทุกคนจะไม่ยากจนเขาจะมีเหลือกินเหลือใช้เขาจะมีมากมายในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมลืมคำพยานของพี่น้องคนหนึ่งไปพี่น้องคนนี้เป็นคริสเตียนมาไม่นานแล้วเขาก็เริ่มเปิดโบสถ์ที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเขาอุตส่าห์เอาเงินของตัวเองในฐานะเป็นนักธุรกิจมีเงินก็มันยังไม่เยอะไปเช่าห้องแถว2ห้องซื้อเครื่องดนตรีมาแล้วก็เปิดห้องแถวนั้นจากเงินของตัวเองเป็นคริสตจักรผมได้ข่าวจากไปเมืองไทยคราวที่แล้วว่าเขาเป็นแบบพ่อค้าขายส่งเขาก็มีคู่แข่งเยอะแยะในเมืองปรากฏว่าเขาสามารถขายส่งเงินเข้ามาเพิ่มอีก7เท่าหลังจากที่เขาเปิดคริสตจักรพวกพ่อค้าขายส่งคนอื่นมาถามเขากันใหญ่เคล็ดลับอะไรเนี่ยทำไมคุณขายได้เยอะขนาดนี้เคล็ดลับก็คือเขาให้กับพระเจ้าเปิดบ้านซื้อเครื่องดนตรีให้พระเจ้าตอนนี้คริสตจักรของเขามีนักดนตรีครบชุดแล้วแล้วก็ห้องแถว2ห้างห้องนั้นก็เต็มแล้วภายในไม่กี่เดือนคนเข้ามาเชื่อพระเจ้าเยอะแยะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะแยะเห็นไหมครับการฟื้นฟูมาร่วมกับเรื่องใจที่ให้เพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าถ้าใจของเจ้าเปิดออกที่จะให้เราก็จะให้ความรุ่งเรืองหรือความร่ำรวยที่แท้จริงกับเจ้าก็คือการเจิมฤทธิ์เดชความเข้าใจความเชื่อสิ่งดีจากสวรรค์จะลงมาเมื่อสิ่งดีของสวรรค์ลงมาเราก็มีฤทธิ์เดชไปทำเงินมากขึ้นไปทำธุรกิจดีขึ้นพระเจ้าให้สิ่งที่เราซื้อไม่ได้ด้วยเงินเมื่อเรายอมให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้สิ่งที่ดีจากสวรรค์สติปัญญาทิศทางการเปิดประตูไปพบคนที่ดีณจุดเวลาที่ถูกต้องไปพบลูกค้าที่ดีณเวลาที่ถูกต้องสิ่งต่างๆจะเปิดประตูขึ้นอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้และเราก็ซื้อด้วยเงินไม่ได้พระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเราเมื่อเราเป็นคนที่เปิดมือออกให้กับพระเจ้าแบบนั้นอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆวันนี้อยากจะปิดคำเทศนานี้โดยถามพี่น้องว่ามีใครไหมที่กำลังฟังคำเทศนานี้แล้วยังไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นจริงเชื่อสิครับพวกเราไม่ได้มาจากลิงผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เป็นลูกลิงแต่ผมเป็นลูกพระเจ้าผมไม่มีหางผมไม่ได้กินกล้วยสดๆผมเอากล้วยไปทำกล้วยตากแห้งไปทำกล้วยทอดลิงไม่เคยทำกล้วยทอดแต่มนุษย์ทำกล้วยทอดเพ่นลิงไม่เคยทำทรงผมแต่มนุษย์ทำทรงผมเราไม่ใช่ลูกลิงเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงไหมครับไหนใครเป็นลูกลิงบ้างยกมือขึ้นผมไม่ยอมยกมือเด็ดขาดผมเป็นลูกพระเจ้ามีคนก็บอกว่างมงายเหลือเกินที่มาเชื่อพระเจ้าหนูไม่งมงายหรอกที่หนูเชื่อว่าเป็นลูกลิงผมจะบอกให้นะพอผมได้ยินอย่างนั้นผมหัวเราะเลยเพราะผมเป็นนายแพทย์ผมเป็นหมอผ่าตัดสมองผมหัวเราะ
คนที่บอกว่าเขาไม่งมงายที่เขาเชื่อเป็นลูกลิงผมจะบอกให้งมงายแหละที่เชื่อเป็นลูกลิงเพราะยังไม่เคยมีใครพิสูจน์ได้แม้แต่ครั้งเดียวว่าคนมาจากลิงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยเห็นลิงหนึ่งตัวกลายเป็นคนเลยในระยะ 3-4 พันปีที่ผ่านมาเป็นแค่สมมุติฐานแต่เราพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเป็นจริงอีกผ่านทางประสบการณ์ทางพระคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์โลกพระเจ้าเป็นจริงคนเชื่อพระเจ้าไม่งมงายแต่ฉลาดคนเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงนั่นแหละงมงายเพราะเชื่อในสิ่งที่ยังไม่เคยพิสูจน์เลยตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ผมเชื่อพระเจ้าแม้ว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าตายให้เราเพื่อไถ่บาปให้เราท่านรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิครับและท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เพราะท่านมาพบพ่อที่แท้จริงที่สร้างท่านขึ้นมาตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูตัดสินใจเดินกับพระเจ้าสิครับถ้าพระเจ้าไม่เป็นจริงพวกเราก็คงไม่มานั่งยืนเทศนากันแบบนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วผมมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆเพราะพระเจ้าทำการฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ได้พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราได้ทุกคนและสวรรค์นรกเป็นจริงมีหมอคนหนึ่งเขาตกตึกตายเขาตายเลยนะครับแล้วเขาก็ไปสวรรค์คนนี้เป็นคริสเตียนไปพบพระเยซูแล้วพระเยซูก็ส่งเขากลับมาหัวนี่เละเทะหมดเลยนอนอยู่ในโรงพยาบาลปิดผ้าคลุมหัวเรียบร้อยเขาลุกขึ้นมาจากเตียงหมอตกใจต้องรีบฉีกไอ้บันทึกในโรงพยาบาลเพราะว่าไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้ยังไงแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังก็เป็นหมอฝรั่งเขาบอกเขาไปสวรรค์มาแล้วเขาเห็นพระเยซูแล้วเขาคุยกับพระเยซูสวรรค์เป็นจริงนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่คนไปพบพระเยซูมาแล้วบนสวรรค์อย่าลังเลใจอีกต่อไปเลยพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกกลับใจจากความบาปใครอยากจะไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นใครอยากรู้จักพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นท่านตัดสินใจถูกแล้วท่านเป็นคนฉลาดที่อยากไปสวรรค์อาเมนไหมครับอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับหลับตาและอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้าไม่ใช่พูดกับผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขออัญเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาช่วยลูกด้วยปลดปล่อยลูกจากโซ่ตรวนของความบาปปลดปล่อยลูกจากคำสาปแช่งทั้งปวงให้ชีวิตใหม่กับลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาให้ลูกรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันและมีประสบการณ์ในความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้ายินดีด้วยครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รับเชื่อวันนี้เมื่อท่านรับเชื่อแล้วอย่าทิ้งพระเจ้านะครับให้ไปโบสถ์เป็นประจำศึกษาพระคัมภีร์เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆและชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะท่านมารู้จักพระเจ้าอาเมนไหมครับข้ามีประสบการณ์ว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตดีขึ้นยกมือขึ้นอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าเราพบกันใหม่คราวหน้าในคำสอนอีกนะครับสำหรับผู้ที่ดู DVD หรือคำสอนนี้หรือฟังคำสอนนี้ผมอยากจะบอกว่าพี่น้องที่ New Hope International Church นั้นรักท่านทุกคนและเราอธิษฐานเผื่อท่านขอให้ชีวิตของท่านนั้นเกิดผลไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เมืองใดอำเภอใดจังหวัดใดขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของท่านและคริสตจักรของท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA